Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Din iunie încoace, toată lumea așteaptă oare când o să crape această majoritate eclectică nefirească. Semne câte vrei. Și acum, spre toamnă, buba s-a spart. Sau nu? Asta încercăm să aflăm de la invitații mei. Imediat vă spun cine sunt. Este oare o situație imprevizibilă sau era și firesc să se ajungă în acest punct? Acum când, de fapt, urmărim cum arde cablul ăsta Bickford care se apropie de o bombă sau, dacă vreți, imaginea din filme când se taie cu cleștele firul roșu sau firul alb în ultima secundă. Noi nu o să încercăm să facem pronosticuri, pentru că imprimăm această emisiune când abia pornește agenda evenimentelor de dezamorsare a bombei. Vreau să vorbesc cu invitații mei despre modul în care s-a ajuns aici, repet, dacă era lesne de prevăzut și ce raport de forță, când, cum s-a schimbat. Și discutăm cu Vitalie Călugăreanu și Anatolie Golea. Vitalie!
Eu am văzut primele semnale pe ultima sută de metri a campaniei, practic, atunci când Igor Dodon a început să vorbească despre torpede și atunci când a spus la un moment dat că după alegerile locale tragem linie și cel mai probabil că cu cineva nu ne vom mai putea așeza la masa de discuții.
Valentin Ursu îi spunea în interviu, iată, o să prezinte bilanțul și Maia Sandu, o să-l citească eventual în poziție de prim-ministru. Erau niște săgeți clare, dar ce-l determina pe dânsul să creadă că are tot arsenalul necesar ca să debarcheze?
Probabil l-a văzut înverșunarea cu care Maia Sandu și guvernul încearcă să propulseze reforma justiției. Și la un moment dat probabil și-a dat seama că mișcările pe care și le dorește el în ceea ce privește numirea procurorului general nu vor trece de guvern și de Maia Sandu. Și atunci a încercat să jongleze în felul ăsta, să tensioneze lucrurile în speranța că cei din acum nu vor fi suficient de hotărâți să-l împiedice să-și ducă planul testat deja la Curtea Constituțională, la Centrul Național Anticorupție, de a-și numi oamenii în funcțiile pe care el și le dorește și pe care mizează în construcția acestei piramide pe care vedem tot mai insistent încearcă să-și o propună. Despre faptul că Igor Dodon încearcă să devină în Republica Moldova un al doilea Plahotniuc se vorbește deja de vreo lună cel puțin și noi vedem lucrurile acestea. Și evident că Maia Sandu a venit cu un alt mesaj. Vrem un procuror liber care să miște dosarele de rezonanță și vrem o justiție care să refacă peisajul normal din această țară.
Anatol, la ce e trebuit lui Dodon acest demers dacă are toate pârghiile ulterioare după Consiliul Procurorilor să intervină dacă nu-i place ceea ce se întâmplă?
Eu aș porni de mai devreme, imediat după crearea acestei coaliției, care nici coaliție nu este de fapt. Am văzut cât de mult s-au opus liderii blocului acum semnării unui nou acord cu Partidul Socialistilor și cât de mult socialiștii au insistat pe acest acord. Până la urmă, Andrei Năstase a găsit modalitatea să nu-și pună semnătura sub acest acord, ceea ce atunci mi-a dat de bănuit că treburile merg într-o altă direcție. Asta a fost începutul, mai departe lucrurile au derulat așa cum au derulat. Năstase, într-adevăr, a admis atacuri virulente la adresa Partidului Socialiștilor, ceea ce nu a făcut contracandidatul său, Ion Ceban.
Poate din cauza asta și nu a semnat ca să-și dezlege liber mâinile.
Păi, da, ca să nu spune că eu am încălcat ceva, dar socialiștii, trebuie să recunoaștem, Partidul Socialiștilor este un partid mai bine organizat, mai disciplinat, cu experiență de jocuri politice, dacă e să folosim limbajul lui Mihai Ghimpu cu asul de mâneci sau mai proaspăt limbajul lui Igor Dodon cu cartioșnicii, cu cărțele pe sub masă. Nu prea am văzut joc de șah în politica moldovenească, mai mult de cărți. Acum iarăși s-a întâmplat acest joc de cărți. Cum a procedat Maia Sandu? De ce a procedat în acest sens? Aici este mult de discutat. Doamna Sandu, într-al 12-lea ceas, a înțeles că, de fapt, partenerii de coaliție foarte abil și foarte frumos o trag pe sfoară. Toate concursurile au fost dezastruoase, s-au încheiat cu nimic. Partidul Socialiștilor și-a promovat candidații așa cum și-a dorit. Acest concurs pentru funcție de procuror general iarăși a fost unul foarte prost organizat. Trebuia în 10 zile, acolo trebuie măcar 30 de zile, dacă nu 50 sau 60 de zile pentru a dezghioca și a analiza cine poate fi procuror general. Ei au organizat concurs fără să oblige anii să le prezinte documente, datele și agenția, cum se cheamă asta, Autoritatea pentru Naționale pentru Integritate, refuză să le prezinte date unei comisii guvernamentale a Ministerului Justiției pentru a analiza toate datele candidaților la postul de procuror general. Ce e asta? Ce fel de stat e asta? Unde s-a mai văzut așa ceva? Ministrul Justiției, doamna Stamate, venind din societatea civilă, pare mi se nu prea are experiență în organizarea asemenea concursuri, de aceea concursul a fost miercuri, joi, vineri...
În trasul sforilor, de fapt.
În trasul sforilor, dar acel tabel pe care l-am văzut noi cu toții putea fi analizat până la alegerile, la turul 2 ale alegerilor locale și putea fi făcut anunțul vineri. De ce nu s-a făcut? Pentru că acum se vorbește foarte mult că unul din factorii care au influențat înfrângerea lui Andrei Năstase la alegerile locale ar fi și acest concurs, că vineri s-a anunțat că vor fi acești candidați. De ce nu s-a făcut vineri? Există întrebarea și există și răspunsuri. Unii spun că s-au întâmplat niște lucruri sâmbătă la Consiliul Procurorilor, doamna Sandu a aflat luni marți, atunci s-au apucat de analizat și au făcut ceea ce a făcut. Din punctul lor de vedere, acest pas este unul absolut firesc și corect, pentru că după ce a cedat sau a pierdut Curtea Constituțională, ceea ce a spus și Vitale, Centrul Național Anticorupție, SIS-ul, SIPP-ul, Serviciul Protecție și Pază de Stat și multe altele, rămânea doar postul de procuror general. Ori noi cunoaștem istoria modernă a Republicii Moldova foarte bine, anul 2009 încă este proaspăt în memoria noastră și noi știm că toate s-au început de la postul de procuror general vândut în 2009. Ulterior, evenimentele după 2009, cu Pădurea Domnească în 2012, cu dosare penale, și am ajuns în 2019, peste 10 ani, când s-a demonstrat că, într-adevăr, procuratura și procurorul general este factorul cel mai important. S-a dat răgaz pentru a pleca din țară, s-a dat răgaz pentru a vinde imobilele și alte active. Deci, procuratura nu a făcut nimic în vara anului 2009 și această dezoligarhizare, până la urmă, și statul capturat, nu a fost eliberat. Și Maia Sandu a înțeles că dacă mai cedează și această redută, atunci...
Ea declară insistent că de fapt nu vrea controlul politic și asta o știe și Dodon, că ea nu vrea să-și subordoneze procurorul. Dumneavoastră o credeți când ea spune că vrea într-adevăr un procuror cu statut maxim de autonom?
Eu vreau să o cred. Și eu încerc să o cred, atât doar că în acea listă din 4 candidați nu prea am văzut acest procuror liber și absolut independent.
Grebincea, nu?
Păi, ați citit, ați văzut, ați cunoscut că este rudă cu cineva, că este mai aproape de Maia Sandu, că Maia Sandu l-ar fi dorit pe Grebincea în funcție de procuror general.
În aceeași măsură pe Gligor, pentru că de dragul lui s-a făcut această...
Sunt sigur că doamna Sandu nu a vrut ca Ștefan Gligor, îmi asum această declarație, nu a vrut ca Ștefan Gligor să fie procuror general. Adevărat, nu a dorit mai puțin decât nu a dorit Igor Dodon. este un paradox, de fapt, un lucru straniu. Aproape toată lumea, cu mici excepții, recunoaște că, da, Gribinci ar fi fost bun, dar și Alexandru Stoianoglu ar fi fost foarte bun, la fel de bun sau chiar mai bun. Am văzut și notele din acel tabel. Expertul internațional i-a dat cel mai bun punctaj. Doamna Stamate i-a dat lui Stoianoglu cel mai mare punctaj. De fapt, se întâmplă niște lucruri strane.
Să rămânem aici un pic. De ce Stoianoglu n-ar fi fost convenabil pentru Maia Sandu?
Eu cred că ar fi fost. Eu cred că Stoianoglu ar fi fost un procuror bun. Îl cunosc personal, are experiență în domeniu. Este plecat din Partidul Democrat în 2014, când nu era statul capturat și partidul era relativ liber. Dar ce a făcut Igor Dodon? Igor Dodon, nu personal, prin...
Prin interpuși, prin
trolii de pe Facebook, dacă vreți, prin alții. Deci socialiștii au acreditat ideea că Alexandru Stoianoglu ar fi candidatul dorit de Partidul Socialiștilor. Și l-au murdărit, dacă vreți, nu știu dacă este cel...
I-au agățat clopoțele,
exact, mulțumesc. Eu nu sunt sigur că dacă ar fi fost înaintate candidatura lui Alexandru Stoianoglu și Vecislav Soltan, procuror ar fi fost numit neapărat Alexandru Stoianoglu. Eu cred că era făcut un fel de părătrâsnit să tragă fulgerul în partea lui Stoianoglu, în timpul ăsta să fie numit alt procuror și să zică: păi uite, toată lumea a spus că Dodon îl vrea pe Stoianoglu, dar Dodon a numit alt procuror. N-am ajuns să o vedem.
Prețul politic pe care l-ar fi plătit Maia Sandu și blocul acum în general, dacă Stoianoglu ajungea la CSP, ar fi fost mult prea mare.
După cele... În ochii societății, în primul rând.
Da,
în
ochii societății, prețul politic, da, asta da. Zic, în primul rând, în fața oamenilor care au votat acum.
Da.
Din punctul ăsta de vedere, mai ales după cele întâmplate la Curtea Constituțională și la Centrul Național Anticorupție și după ce am văzut aceste încercări ale socialiștilor de a-și aduna holding mediatic, tot felul de instituții și combinații în jurul lor, evident, acest preț politic ar fi fost uriaș pentru Maia Sandu. De asta cred eu că nu s-a mers pe această formulă, ca această etapă să fie lăsată să ajungă,
deci,
cu acești concurenți.
Deci, Maia Sandu nu avea încotro, trebuie să taie acest nod
politic.
Gordian.
Eu cred că este un pas foarte bun și asta se vede din reacțiile internauților, pentru că asta am reușit deja să vedem.
Este, de fapt, cel mai tare pas, cel mai bun pe care l-a făcut Maia Sandu.
Cel mai tare pas
și în sfârșit,
pas.
Da, și în sfârșit, da, vedem un jucător care îi face probleme lui Igor Dodon. Un jucător politic important, serios, care are și pârghii, care îi face șah lui Igor Dodon.
Întrebarea mea este dacă nu este o ruletă rusească. Și dacă Dodon zice: a, ok, hai, moțiune de cenzură. Cine pierde mai mult, cine câștigă?
Eu cred că Igor Dodon va încerca să îndoaie lucrurile cât mai mult posibil. Dar riscurile pe care le văd eu pentru soarta politică a lui Igor Dodon în cazul căderii guvernului sunt mult prea mari pentru ca el să și le
mai
permită.
Mai mari decât ale Maia Sandu și Andrei Năstase?
Eu cred că da. Pentru că o cădere a guvernului Maia Sandu în momentul acesta ar însemna câteva lucruri care lui Igor Dodon nu-i plac. În primul rând, întărirea pozițiilor Partidului Democrat, și eu nu cred că Igor Dodon nu înțelege că Plahotniuc nu a plecat pentru totdeauna din Moldova.
Iscoadele lui sigur n-au plecat.
Și, exact. Și nu cred că Igor Dodon nu înțelege că Vlad Plahotniuc este un om răzbunător. Și asta s-a văzut din ceea ce a făcut el din oponenții săi politici până a plecat din Republica Moldova. Și nu cred că Igor Dodon nu înțelege că Plahotniuc nu îi va ierta lui Dodon ceea ce s-a întâmplat în luna iunie. Din punctul ăsta de vedere, este în interesul lui Igor Dodon și a Partidului Socialiștilor ca acest guvern să fie menținut pentru a putea, în eventualitatea îndepărtată, cel puțin să poată profita de un act al justiției corect.
Procurorul să fie mai ocupat cu Plahotniuc decât cu socialiști.
Da.
Sunt de acord cu Vitalii totalmente. Riscurile sunt foarte mari pentru acum, riscurile demisiei guvernului și eventual alegerilor anticipate, dar sunt și mai mari pentru Igor Dodon. Igor Dodon are mai mult de pierdut decât acum, în plan personal, în perspectiva alegerilor prezidențiale ulterioare, pentru că ăsta este scopul principal al lui Igor Dodon, este al doilea mandat de președinte. Și toată lumea vorbește despre faptul că Igor Dodon vrea să devină al doilea Plahotniuc. Păi uitați-vă, Igor Dodon își dorește acest lucru, dar încă n-a devenit al doilea Plahotniuc. Și din această cauză, am zis că nu facem pronosticuri, din această cauză nu va fi demisia guvernului, pentru că Igor Dodon încă nu este al doilea Plahotniuc. În cazul în care va fi demisia guvernului, să știți că deja este, deja a devenit. Deci nu se mai teme.
Trăsăturile care vă determină să spuneți ce nu are, mă rog, casă pe...
Inclusiv procuror general de buzunar.
Procuror general, vedem ce se întâmplă în sistemul judiciar. El încearcă, din răsputeri, încearcă să coaguleze în jurul său acei judecători care au participat la acea adunare generală a judecătorilor. Ați văzut că s-a întâlnit cu ei. Încearcă o apropiere de acei judecători, cu păcate, care au...
Cineva spune, încearcă să fie cloșcă.
Da, care au trăit destul de bine și au îndeplinit
ordine. Care au de ce se teme.
Exact. Ei au nevoie unul de altul. Deci, pe de o parte, acei judecători cu Pete și Igor Dodon au nevoie de unul de altul, unul pentru a-și întări influența la nivelul justiției din Republica Moldova, ceilalți au nevoie de Igor Dodon pentru a le asigura protecție în eventualitatea în care guvernul și această reformă a justiției va merge peste ei cu tăvălugul. Și asta se va întâmpla dacă...
În apariția de joi a Maiei Sandu la ProTV, am întrebat-o. Ce o determină să creadă că Dodon nu va îndrăzni să o dea la o parte de la manivele, de la butoane? Și ea a spus că Dodon este conștient de faptul că perna de oxigen pe care a asigurat-o guvernul nu e atât de sigură dacă vine, de exemplu, un guvern mixt, struțo-camilesc, să schimbă lucrurile imediat. Și îmi vine să cred, pentru că eu țin minte la o întâlnire așa mai off the record, oameni din cabinetul de miniștri spuneau că noi nu ne grăbim să luăm tot sacul cu bani imediat.
Se are în vedere susținerea partenerilor externi.
Da, externi. Rate, da.
Care da. Nu va veni, da, evident.
Vreau să bobinez încă un pas înapoi. De ce a pornit Dodon discuția despre nemulțumirile sale privind activitatea cabinetului, țintea niște ministeri anume? Oriată și Brânzan i-a spus, nu înțeleg care este natura criticilor. Ala Nemirenko, am văzut-o la Macro 2019, am văzut-o pe ministra finanțelor. Tot ce spunea Ala Nemirenko, de exemplu, ce spunea ministra finanțelor, referitor la majorări, la planuri fiscale, n-are cum să ne mulțumească socialiștii.
Eu văd două.
Asta s-a făcut de ochii lumii.
Și se regăsește în proiectul bugetului pentru anul viitor.
Văd două motive pentru care Igor Dodon ar face lucrul ăsta. Primul ține...
A făcut deja.
Da, în primul din considerente strict electorale, omul se pregătește de alegerile prezidențiale de anul viitor și încearcă să identifice un dușman, dacă pot să zic așa, în care să tragă ca să-și justifice cumva eșecurile și cumva ca să-și alimenteze electoral segmentul său de alegători.
Al doilea, adică să-l țină la foc mic pentru alegeri prezidențiale și eventual parlamentare.
Deci pentru asta Igor Dodon are nevoie de un dușman intern și unul extern. Pe cel extern el o să-l identifice un pic mai încolo pentru că acum ar strica foarte mult relațiile cu oamenii care l-au susținut în iunie și ne-au susținut în iunie 2019 atunci când s-a întâmplat această rocadă la nivelul puterii, iar al doilea argument, din punctul meu de vedere, este încercarea lui Igor Dodon de a prelua inclusiv scheme care au fost valabile în perioada fostei guvernări și pentru asta are nevoie de anumite funcții ministeriale. Și aici mă refer în primul rând la Ministerul de Interne, pentru că din informațiile pe care le avem, schema pe care o gândește anturajul lui Igor Dodon este să-l mute pe Ministrul Apărării la Ministerul de Interne și prin asta să dezghețe. Acesta este termenul pe care l-a folosit Rosian Vasiloi când s-a referit la schemele de contrabandă, să dezghețe acele scheme și să înceapă să vină bani în pușculița partidului. Deci se apropie campania electorală.
Să reactiveze lanțurile astea.
Exact. Al doilea minister pe care îl revine Igor Dodon, vedeți că el se dă cumva într-o parte de aceste ministere cu tentă socială. El vrea Ministerul Economiei, Ministerul de Interne. Am văzut că se insistă foarte mult pe Ministerul Justiției acum, tocmai pentru a putea, mai ales existând acest mecanism cu concursul pentru preselecția Procurorului General, la nivelul acestui minister, miza acestui minister a crescut foarte mult și el își dorește ca omul lui să fie acolo în interior pentru a putea atrage sforurile.
Da, și Ministerul Agriculturii, merge exportul de mere acum.
Exact.
Acolo se poate de făcut bani și cineva de la Partidul Socialiștilor știe cum se fac bani pe exportul de mere în Rusia. Este adevărat, Ministrul Agriculturii trebuie schimbat în mod urgent, pentru că agricultorii sunt foarte și foarte nemulțumiți. Trebuie făcute și alte remanieri. Socialiștii vorbesc despre probleme sociale. Eu, de exemplu, nu văd de ce nu le s-ar da socialiștilor portofoliul de ministru al muncii și protecției sociale. Pentru că acest minister este chiar o struță camilă, ca și Ministerul Agriculturii și Ecologiei. Agricultura și ecologie sunt incompatibile, pentru că se bat cap în cap, de fapt, și în toată lumea. Este Ministerul Ecologiei și Dezvoltării Rurale, de exemplu.
Și ar fi o chestie logică, pentru că Partidul Socialiștilor, vorbim de Partidul Socialiștilor, care vrea să dea pensii la oameni, salarii majorate, și lasă și numească ministrul lor.
Această reformă
și să dea pensii.
Cu comasarea ministerelor, ceea ce s-a făcut, a fost populism cistă-i văde, cum zice rusul. S-a aruncat praf în ochi, că s-au făcut din 16 ministere 9 și am auzit numai exemplul Elveției, că acolo sunt 7 ministere și nu s-a spus că de fapt Elveția este stat federal și la nivel național de federație nu se rezolvă nimic. Președintele este pe 6 luni prin rotație. Dânsul nu decide nimic, dar subiectele federației au câte 12, 15, 17 ministere și acolo se iau deciziile. Noi ni s-a spus, uite, noi mergem spre Elveția, ei au 7 ministere și noi 9, în același timp neavând decentralizare definitivă, absolut.
Autorul acelui proiect devenit reformă era foarte mândru de ce a făcut.
Păi era.
A economisit bani.
Era, da. Și pe urmă s-a demonstrat că, de fapt, schema de numărul de salariați a crescut.
Da.
A crescut enorm după această reformă. Și Igor Dodon mi-a spus în ultima emisiune că este de acord. Dacă guvernul solicită modificarea structurii, Partidul Socialiștilor acceptă. Și cred că era normal să fie încă 2-3 ministere și să li se dea socialiștul. Protecție socială, ecologie, chiar și transportul, de acord. Deși domnul Brânzan spune că din transport n-a rămas nimic, este infrastructură.
Păi el asta spune, el nu se împotrivește, dar ar deveni inoperant.
Da, dar este și acolo un monstru și domnul Brânzan recunoaște că nu reușește să gestioneze. Ar fi normal, dar nu despre asta este vorba acum. Întrebarea a fost de ce Igor Dodon a venit cu critici la adresa guvernului din cauza numărul 1 pe care a enunțat-o Vitalie, pentru că se pregătește de alegeri prezidențiale și trebuie să-și coaguleze, să-și consolideze electoratul, să-și crească bazinul electoral, evident, prin aceste declarații. Uite, noi suntem pentru protecție socială. Dacă nu se organizează indexarea pensiilor de 2 ori pe an, atunci, vedeți, voi nu vă jucați cu focul, pentru că va exploda. Ok, trebuia de așezat și de discutat. Eu sunt de acord că această alianță, coaliție, a dus mare lipsă de comunicare. Dacă în prima perioadă mai era, în perioadele ulterioare deciziile se luau arbitrar la guvern, la parlament. Parlamentul, de fapt, nu lucrează. Ultima ședință am avut-o pe 17 octombrie și următoarea este peste o lună aproape.
Am avut o scuză, scrutinul local.
Dar ce are, ce au alegerile locale cu activitatea Parlamentului? Ce are una?
Au vrut să vadă cum iese paciența și aici mi-ați ridicat mingea la plasă. Vreau să vă întreb cum a influențat scorul în alegerile locale. Starea asta de lucruri la care s-a ajuns, numărul de primari care le-au obținut democrații, pierderea capitalei, instalarea la Bălța lui Renato Usatăi, Orhei Lându și așa mai departe. Dumneavoastră, cum înscrieți
în primul
acest
rând
factor?
Această alianță netradițională dintre PSRM și acum a jucat prost pentru Andrei Năstase și candidații blocului acum. Pentru că electoratul blocului acum este
mai sensibil,
exact, la elemente de genul ăsta. Nu toți au înțeles mișcarea care s-a întâmplat atunci și
nu toți au acceptat.
Mai ales nu au acceptat-o unioniștii și asta s-a văzut în turul 2 în Chișinău, în mod special, când unioniștii au stat acasă. Deci nu i-au dat votul lui Andrei Năstase, de care a avut nevoie. Și nu a contat. Da, nu a mai contat nici mesajele pe care le-a transmis Dorin Chirtoacă.
Doru Petruți spunea în interviu pentru noi că 17% din alegătorii lui Chirtoacă l-au votat pe Ceban.
Nu cred că asta cineva să...
Nu știu de unde are dat, el e sociolog, răspunde de ce spune. Dar
și
asta
nu,
zic că
nu prea, văd, nu prea văd cum poate electoratul unionist să voteze pentru un Ceban care...
Din ranchiună.
Nu, categoric. Ăștia 17% au putut să nu meargă la alegere în semn de protest.
Da.
Dar
deci,
nu cred că l-au votat pe
deci
Ceban.
Deci a jucat festa alianța eclectică, așa?
În primul rând, da, lucrul ăsta s-a văzut în Chișinău și Andrei Năstase a fost taxat dur în sensul ăsta, mai ales fiind unul din liderii blocului acum care a avut o voce puternică înainte de evenimentele din iunie și implicit în timpul negocierilor din luna iunie care s-au întâmplat.
Și trebuia să-și ia recompensa pentru efortul ăsta de a fi purtător de flamură după ce Maia Sandu la funcția de premier.
El putea să-și ia acest credit de încredere, dacă reușea să-l transforme în credit de încredere din partea prin acțiunile pe care le face și prin mesajele pe care le-a transmis. Din păcate, aici eu nu știu cine l-a consultat pe Andrei Năstase, eu cred că el a gafat foarte mult în ceea ce privește transmiterea mesajelor, în ceea ce privește prezența și prestația pe care a avut-o în timpul dezbaterilor. El a mizat...
Unii spun că nu prea i-a ascultat pe oamenii care o sfătuiau.
Posibil. El a mizat pe faptul că pe acest pumn care lovește în oligarhi și mesajul ăsta nu a mai prins. Plahotniuc nu mai este în Republica Moldova și acest spirit cumva s-a diminuat, acest spirit revoluționar care l-a adus pe Andrei Năstase până la faza
ca
în care...
Ca și cel geopolitic.
Da,
ca și cel geopolitic.
Exact,
dincolo,
da,
de Plahotniuc, el spunea nu dăm orașul pe mâna steluțarilor, da?
Da. Și asta i-a jucat festa, din punctul meu de vedere.
Și după ce au făcut coaliție cu socialiștii, coaliție ok pentru dezoligarhizare, pentru ceea ce s-a făcut, pentru lucrurile bune
cu
care s-au făcut,
clar, da.
Dar după ce ai mers în această coaliție, nu poți să bați în geopolitic, iarăși vin tancurile și așa mai departe.
Pentru că nu te înțeleg oamenii.
Da, pentru că nu te înțeleg
oamenii. Stai alături de un om care vine cu tancurile rusești.
Înfrângerea lui Andrei Năstase, domnul Năstase trebuie să și-o asume, pentru că a comis foarte mult greșeli și a avut o campanie electorală extrem de proastă. Dânsul, ca și noi de altfel, ca și mine, de exemplu, când am văzut rezultatele din turul 1, am zis că Năstase a câștigat turul 2, pentru că dacă anul trecut Silvia Radu a avut 17%, acum 17% aproximativ au avut Țicu, Chirtoacă și ceilalți unioniști. Or, n-a fost să fie.
N-a funcționat.
Dar și unioniștii, cei de dreapta, care acum sunt nemulțumiți, trebuie să-și asume această înfrângere, pentru că domnul Țicu și domnul Chirtoacă l-au atacat dur și obraznic pe Năstase în primul tur al alegerilor și eu am discutat cu inclusiv cu aceștia doi, de fapt cu Chertoacă nu am discutat, dar și cu alți candidați care au spus, păi, dar nu se întâmplă nimic. Noi
ne jucăm,
ne promovăm, ne facem carieră politică, am în vedere candidații de ce iau planuri pentru a se lansa în politică și asta a fost o platformă de lansare. Îl criticăm pe Năstase, îl criticăm și pe Ceban și ne lansăm în politică, dar nu se întâmplă nimic pentru că vine turul 2 și noi îl vom susține pe Năstase, oamenii înțeleg. Dar nu poți șterge cu buretele toate porcăriile pe care le-ai spus la adresa unui candidat, pentru că în mintea alegătorului aici rămâne și a rămas. Și domnul Țicu și domnul Năstase și domnul Chirtoacă și ceilalți au contribuit la victoria lui Ion Ceban. Trebuie să o recunoască.
Trebuie să recunosc că eram în studio la ProTV și când am văzut rata de participare, eu am avut așa...
Că am câștigat.
Un fior că...
Nu, rata de participare a fost ok pentru Năstase. Pentru că dacă se considera, dacă rata este numai mică decât în turul întâi, atunci câștigă. Rata a fost
dacă
aproape 2%.
45-48 ar fi garantat.
Ah.
În fine.
Nu, noi
în
nu, măsură, mă tem că nu avem atâția alegători. Da,
în ce măsură câștigul lui Ceban sau pierderea lui Năstase, scorul general, a contribuit la fortificarea lui Dodon și a socialiștilor sau din potrivă a dat mușchi alianței.
Ceea ce ține de alegerile la modul general, eu cred că am văzut, ca de obicei, la noi după fiecare alegeri, toate partidele spun că au câștigat. Dar, de fapt, mare parte toți au pierdut sau cel puțin nu au câștigat.
Dar cei mai mulți primari?
Să nu se îmbete cu apă rece, pentru că primarii în sat știm noi că nu ține de partide. În primul rând ține de candidat personal, nu contează atât de mult susținerea. Este adevărat, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor sunt partide mai bine organizate, structurate, cu structuri, cu organizații teritoriale și au ajutat candidații, inclusiv financiar. Este adevărat că blocul acum s-a concentrat în Chișinău și nu a făcut nimic, aproape nimic, pentru a-și susține candidații în teritoriu și cei care au câștigat, câți au ei acolo, 84 pare mi se, câți primari au, este succesul lor și nu a blocului acum. Blocul acum nu are nicio treabă, o spun în cunoștință de cauză, pentru că eu m-am implicat în această campanie în satul natal, am vrut să schimb primarul și am reușit. În timpul campaniei, nici nu l-am întrebat de la ce partid este. În timpul campaniei, deja când m-am angajat să-l susțin, am aflat că este de la blocul acum și mă mândresc cu faptul că în raionul Ochnița este unicul primar de la blocul acum, la mine în sat, raionul Ochnița.
Cât e cu tâtă nonșalanță, recunoști că
recunosc că am tras sforile pentru că am vrut să schimb un primar care a făcut dezastru în sat. Și a fost în Partidul Comuniștilor, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și acum a candidat ca și independent, a luat 306 voturi în primul tur contra candidatul 301 și în turul 2 a pierdut cu 60-40. Dar nu despre asta e vorba. Vorba este că acest candidat de la blocul acum nu a avut nicio susținere de la blocul acum.
Și nu doar la Ochnița,
și nu doar. Deci și în alte localități. Deci să nu se îmbete că avem mulți primari sau puțini. După mine, succes în această campanie cu care poate să se mândrească este iarăși, ai pomenit, Renato Usate. Pentru că ca și număr de alegători a luat foarte mult. Și dacă, da, Igor Dodon tot mi-a spus, nu compara tu alegerile locale cu cele parlamentare, dar eu vreau să le compar ca și număr de alegători. Electoratul, numărul de alegători al lui Usate în Bălți este cam tot atâta cât vreo 50 de sate cu 300-400 de alegători unde au câștigat primarii de la Partidul Democrat. Ori Partidul Democrat, Chișinău a luat cât a luat, a luat două raioane mici, Nisporeni, centre raionale, primarul de Nisporeni și Hâncești, Vitalie este de la Hâncești, poate să confirme, este rezultatul lui Alexandru Botnar și nu al Partidului Democrat, în parlamentare se va vota altfel, deci sunt foarte
deci,
multe.
Deci puzzle-ul ăsta care aparține sau nu partidilor, cum a influențat starea de lucruri de astăzi? Pe cine l-a întărit, pe cine l-a slăbit?
Evident că deci noi n-am ajuns...
Democrații, de exemplu,
atunci...
au prins la curaj după acest scor?
Da, sau? Sigur, pentru că ei se mândresc cu numărul de primari și Asta demonstrează că Partidul Democrat este unul puternic și unit, deși noi știm că nu este chiar așa, pentru că un partid unit nu-și schimbă președintele fracțiunii în fiecare lună.
Bun, eu vreau două aspecte aici să menționez. În primul rând, blocul acum a pierdut Chișinău și este pentru prima dată când Chișinăul intră sub administrarea unui primar de stânga. Lucrul ăsta o să aibă o importanță crucială, majoră în alegerile parlamentare următoare.
Colegul nostru Bolocan ne ruga să nu-i spunem de stânga.
Eu am văzut niște declarații și le-am postat și pe Facebook, care mă fac să îmi permit să-l numesc de stânga.
Ideologic, dar nu
având în vedere că un om care a pledat pentru anularea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, eu cred că nu poate fi considerat altfel decât un primar de stânga. Dar revin. Deci această victorie a socialiștilor în Chișinău va conta foarte mult la alegerile parlamentare următoare, indiferent dacă vor fi anticipate sau ordinare. Va conta la alegerile prezidențiale din anul viitor. Iar la nivel local, eu cred că blocul acum a făcut o gafă uriașă, care iarăși îi va costa foarte mult la următoarele scrutine, indiferent de care vor fi ele. Ce am văzut eu și am primit numeroase mesaje după o postare în care am rugat oamenii să-mi trimită informații despre cooptarea sau sprijinul pe care l-a oferit blocul acum candidaților compromiși în teritoriu și am primit o listă, am contabilizat 38 de cazuri până la un moment dat am zis gata, nu mai trimiteți, nu mai vreau.
Transfugi?
De transfugi. Oamenii care au fost, au apărut de data asta fie sub flăgulețul celor de la acum, fie ca și independenți, dar s-au creat toate condițiile ca ei să nu aibă un concurent din partea blocului acum pe segmentele de electorat din localitățile respective. S-a întâmplat inclusiv la Cărpineni, acolo unde am monitorizat procesul foarte atent.
Dar n-ai transform.
Chiar nu m-am implicat decât monitorizând și încercând să-mi dau seama ce se întâmplă din discuțiile cu oamenii implicați de acolo. Și am înțeles și pentru mine a fost foarte straniu cum blocul acum nu și-a înaintat candidat într-o localitate atât de mare cum este satul Cărpineni, care cândva a avut 15.000 de locuitori, acum a rămas
din câte înțeleg vreo 7.
Ca să lase pe seama unui candidat care a fost și peledemist, a migrat spre Partidul Democrat pentru că acum să apară independent și să fie sprijinit prin tot felul de combinații de cei din blocul acum. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Cimișlia. Eu o să public la un moment dat o fotografie pe care o am eu. Deci, la un moment dat, în turul 2, noi ne-am pomenit cu un candidat al blocului acum care a împărțit flyere în scurta celor de la Partidul Democrat la un moment dat. Astăzi el a devenit primar de Cimișlia, concurând cu un alt candidat din partea Partidului Democrat. Deci, la Cimișlia, practic, am avut un ex-pedist cu un pedist, care au concurat în turul 2. Deci, lucrurile astea se vor vedea. Ele vor exploda atunci când cei din blocul acum nu se vor aștepta, adică în campaniile electorale următoare.
Rezultatele alegerilor de la Chișinău, într-un fel, au fost picătura care a umplut paharul răbdării blocului acum, pentru că cele pe care le-a enumărat Vitalei, concursurile de la CNA, Curtea Constituțională și așa mai departe, pierdute de blocul acum, a finalizat cu înfrângerea în Chișinău. Și poate este și benefică acest lucru într-un fel pentru blocul acum, care s-a trezit și a dat seama că dacă continuă așa mai departe, următorul pas va fi pierderea alegerilor parlamentare, nu știu, schimbarea guvernului, a primului ministru, a ministrului de interne și așa mai departe.
Ceea ce am văzut eu e că blocul acum nu a reușit să devină un tot întreg în această campanie electorală. Și această bâlbâială pe care am văzut-o se datorează, din punctul meu de vedere, anume acestui fapt. Ei au mizat cumva, las că o să facă pas, las că o să facă PPD-ul.
Și nu au avut strategii.
Și nu au avut strategii.
Nu au avut strategii nici la Chișinău, nici în teritoriu. La Chișinău, ieșirea de vineri a doamnei Sandu cu domnul Dorin Chertoacă, care până la urmă nici nu a spus votați-l pe Andrei Năstase, s-a bâlbâit ceva despre nu-l votați pe Ceban.
Recunosc că nici măcar n-am văzut această
ieșire.
Am o scuză, eram la Paris, în drum spre Chișinău, dar unii, în mod obiectiv, puteau să nu prindă aceste semnale care au venit de la liderii lor pierdanți în turul întâi. Deci eu mă întorc la ideea că, și sunt de acord cu dumneavoastră, șocurile care nu sunt mortale încurajează o revoluționarizare a organismului, a societății.
Adică ce nu ne omoară ne face să devenim mai puternici.
Da, dar cine poate să spune exact care e șocul mortal și care e șocul revigorant? Cel puțin în prag de iarnă sau, Doamne ferește, în plină iarnă, ele nu dau bine. Așa că ne dorim ca până la Crăciun să termine reglările de conturi, între ghilimele, și să intrăm într-o viață normală. Cel puțin crăciunurile să le serbăm într-o relativă liniște, că după aia, în primăvară, la sigur, iar încep frisoanele. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Vitalie Călăgăreanu și Anatolie Golea. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, ne puteți asculta pe frecvențele de radio care vă stau la îndemână sau și mai ales pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!